pēc šī rīta ievada, kur mēs varējām ieraudzīt jau vecajā darībā to lielo brīnišķīgo sakarību starp Dieva darbiem pestīšanas izcīnīšanai un Dieva darbiem, kas ir šie, ja tā varētu teikt, sabata dienas darbi, kur svētās dienas svētīšana izdala šos brīnišķīgos Dieva darbus cilvēku labā, kur jau, kā mēs lasījām vēl šorīt otrreiz, sabata bauslī 92. Ir runa par Dieva darbiem cilvēku dēļ. Tie tiek pieminēti slavēti un saņemti tanī dienā. Un, protams, ka vēl īpaši skaidrāk tas parādās ar skatu uz krustu, uz šo iepriekš pasludinājumu vecajā darībā par Kristus ciešanām un par to brīnišķīgo iznākumu, kas no šīm ciešanām tiek dāvāts ļaudīm, kur tik, no tik neparastas skumjas, nu patiesībā bezcerīgas lietas, kā Kristus nepelnītā ciešana, tiek dāvāta taisnība, dzīvība, un pat tie, kas pīšļos addus, ir dzīvāki par dzīvajiem, kas jau pa zemi staigā. Jo dzīvie pa zemi staigā, un Dievu kādreiz nepieminēt slavē, bet pat tie, kas dus pīšļos, slavē tā kunga taisnība. Nu, un tad jau ir pavisam viegli pāriet uz jauno derību, kad mēs to redzam. Ja vecajos pravietojumos tas jau tā ir brīnišķīgi pieteikts, tad mēs uzreiz atceramies ļoti daudz un zīmīgas vietas jaunajā darībā, apustuļu mācībā, kur tieši par to ir runāts. Un te nu mēs tā dažas no šīm vietām apskatīt, kas tā ļoti skaidri un viennozīmīgi to parāda un pasaka. Nu, apustuls Pāvils ļoti daudz par šo tēmu ir runājis ar ārkārtīgi garīgajiem korintiešiem, kur acīm redzot bija kaut kāda ļoti arī nelāga maldu mācība, nu, tur ieperinājusies šajā draudzē, kur apustuls bija pats, nu, pāris gadus vismaz, es jau aizmies varot pat trīs gadus evaņģēlijas sludinājas dzīvodams. Un tur bija nākuši kādi ļoti gudri garīgi ļaudis, kur paši korintieši būdam ļoti rosīgi un taču nu, cilvēki ar lielu izšķirt spēju un sapratni, kas labs, kas nē, kas pareizs, kas nē, bija sadalījušies neskaitāmās frakcijās. Jā, bija jau tur ar kādi, kas teica, ka viņi piedarot Pāvilam, tur citi Apollam. Nu jā, bet Pāvils jau beigās jau piemetin vārdā nesaucot, ka tur atnākuši tādi, kuri sludina citu Jēzu, citu evaņģēliju, ko viņi labprāt pieņem un pat citu garu. Viņiem parādās Kristus augšām celšanās noliedzēji, ārkārtīgi garīgas lietas, tur izpaudumi, mēlēs runāšanas, pravietošanas, nu neskādi gara augstumi tur sasniegti. Un viņš saka, un ka kāds nāk jūs un aplaupa vai sludina citu evaņģēliju, saņemat citu garu nekā to, ko esat saņēmuši, tad jūs to labprāt paciešat viņš. Jūs to paciešat. Un tad viņi ar pazemīgi bijuši laikam. Ka jūs sejāsit, iedomājieties, kādi tur bija garīgie darbinieki. Nu, nevēlties šur tur, mēs lasām arī apustulis, saka, ka bīskapam būtu jābūt tādam, kurš nav kauslis. Nu, mums varbūt tas tā šodien tā druski jocīgs, bet acīm redzot, Nu, tad tas kā kritērijs bija vajadzīgs, jo laikam taču tie precedenti bija bijuši dažādi. Nu, lūk, un ko viņš tam visam liek pretī? Pie kā viņš atgriež? Nu, ne pie bauslības, nu, tur nav smuki, ka tur priesteris kaujas, piemēram, vai sit pa seju, vai aprī, tur atraitņu namus, kā tur ir, kad jūs izēd, viņš tur saka, nu, izēd, nu, jūsu namus tādās, kad jūs aplaupa, nu, vai kad aplaupa, nu, tas nav labi, nu, taču jūs taču saprotat. Viņš saprot, ka tas nav zāles pret maldiem un maldu garu. Un tāpēc tieši tā pirmā korintiešu vēstule pašā iesākumā ir krust teoloģijas viens no stūrakmeņiem kristīgās. Nu, viņš tur iesāk, viņš saka, nu, jo neviens jau nevarētu ar atsaukties, ka es, lūk, esmu Pāvila. Viņš saka, jo es Pāvils jau pat neatceros nevienu, pat Kristīs. Ā, jā, viņš saka, tur Stefanas nav. Nu, tur bijis kāds Stefanas vai Stefana vīrietis, jā, kur namu viņš ir Kristīs. Nu, varbūt vēl kādu, jā, viņš saka. Bet tā viņš saka, Kristus mani nav sūtījis kristīt, bet evaņģēliju sludināt. Nu, labi, skaisti evaņģēliju sludināt, mums daudz prot un apņēmušies. Negudriem vārdiem, lai Kristus krusts nepaliktu bez satura. Šoreiz man izdevās ieslēgt. Tā tad, pagā, nu kā tas ir? Evaņģēlijas negudriem vārdiem, lai Kristus krusts nepaliktu bez satura. Ne, nu iedomājieties, nu ko, nu taču, kāpēc lai arī gudriem vārdiem nesludinātu Kristus evaņģēliju? Krusts paliks bez satura. Bet tak var arī par krustu, un tad vēl kaut ko gudru. Un tad sanāk tā kā Feldmans teica. Kristus plus kaut ko. Ir jau Kristus ar mīnusu. Kristus krusts paliek bez satura. Jo ja tu tam vērtīgajam dārgakmenim, kuru cilvēks ar savu prātu nevar apjaust, pieliet sklāt kaut ko no cilvēciskas gudrības, tad cilvēka prāts tiek novērsts no paša svarīgākā un galvā. Tātad, Kristus man nav sūtījis kristīt, bet evaņģēlijas sludināt ne gudriem vārdiem, pēc tam viņš pie tā atgriezies, gudrība arī mēs lūdām, bet pilnīgi. Ne šīs pasaules gudrība. Bet tas būs. Tad, ka viņš vēl trīs reizes pa vidu būs elpu ievilcis, vienā teikumā divas nodaļas izteikums. Bet mums pa to būs, kad pusstundu vismaz jādomā, ko viņš vienā teikumā, vienā elpas vilcienā ir pateicis. Tātad, lai Kristus krusts nepaliktu bez satura, jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābt, tas ir Dieva spēks. Nu, tātad Kristus krusta apgrēcība. Vēsts par krustu ir muļķība. Jā, nu ģeķība, kurš zina to vārdu, kurš nezina. Vēsts par krustu ir muļķība, šķiet muļķība tiem, kas pazūd. Un uzreiz mēs atceramies Romiešu 1. nodaļu 16-17. Jo es nekaunos Kristus evaņģēlī dēļ. Tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim. Jo tai atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts, no ticības taisnais dzīvos. Nu, te var saprast, kāpēc viņš saka, es nekaunos. Tāpēc, ka cilvēkiem šī vēsts šķiet muļķība. šī brīnumainā, šis brīnišķīgais Dieva padoms, kas nav pēc cilvēka prāta, ko tikai Dievs var atvērt ausis, to saklausīt, tikai Dievs var ielikt mutē jaunu dziesmu, ko dziedāt. Visā pasaulē nav tādas dziesmas. Kā Jērs ar savām asinīmos atpircis Dievam tēvam. Nekur pasaulē tādas dziesmas nav, tikai svēto draudzē. Un te nu ir tā, ka pasauli mūs nekad nesapratīs, pasauli nekad to neuzskatīs par gudrību. Pasaulīgu gudrību, to jā. Un tāpēc arī bija tādi, kas nu, kaunējās droši vien Kristus evaņģīlī dēļ, mēģināja to ar pasaulīgas gudrības vārdiem stāstīt, un tā beigās, mīļie korintieši, šādus te resnvēdarus baro, ļauj, ka viņi sit pa ģīmi viņiem, piedodiet par izteicienu, bet Pāvils to saka. Sludina citu evaņģēliju un dod citu garu, bet izklausās dikti gudri. Nu, lūk. Un tālāk ir šī krusta teoloģijas brīnišķīgā dziesma. Jo ir rakstīts, es samaitāšu gudro gudrību un likšu kaunā prātnieku prātu, saka tas kungs. Tālāk mēs mazliet izlaižam. Jūdi prasa zīmes un grieķi meklē gudrību. Bet mēs sludinām Kristu, krustā sisto, kas jūdiem apgrēcību un pagāniem ģeķību. Un te nu mēs redzam, kas ir evaņģēlija, pati sirds un būtība. Vēsts par Kristu. Par Kristu krustā sisto. Mēs sludinām Kristu krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem ģeķība. Bet tiem, kas aicināti tik labi jūdiem kā grieķiem, Dieva spēks un Dieva gudrība. Tālāk otrajā nodļā, un tā arī es pie jums nākdams nenācu ar augstu valodu vai gudrību, nesdams jums Dievu liecību. Jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt, kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. Un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā, un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē, lai jūsu ticība nebūtu pamatot cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Nu, tāpēc jau Pāvils tur raksmlīgs otrajā vēstulē korintiešiem. Ka daži jau sakot, ka savās vēstulēs viņš nu, izskatās tur tāds liels un spēcīgs tas Pāvils. Bet klāt būdams, nu nekas to tāds īpašs no viņa nav. Ka tāpēc viņš ar nenāk. Ka viņš neprot tik gudri izteikties, kā mūsu smalkie mācītāji. Patiesībā grūti to iedomāties, jo šo vēstuli jau ar viņš ir izteicis. Bet jā, tajā brīdī, kad viņš pēkšņi bija ierauts tādos notikumos, kas nu, nepieradušam, vēl viņam nepieradušam, bija noteikti mulsinoši. Kad tikko viņš ieiet kaut kur kādā pilsētā un nāk pie saviem brāļiem, tie viņu uzņem apkams ir pa plec, cik gadus neesam tikušies, tikko viņš sāk sludināt evaņģēliju, tā uzreiz sejas pārvēršas. Nākamajā sabatā jau pavisam vairs nav tik laipni, un vēl pēc trim sabatiem sāk viņu grūstīt un arī dauzīt. Dzīt no pilsētas ārā, un tad viņš nonāk Korintā. Vai te ar būs tā? Nu, tur tā gluži nav. Nu, tur tā kā tie ļaudis ir tā kā labvēlīgāk, viņš tur ilgāk laiku var palikt. Un viņš sludin, un nu it kā, nu, nu atkal to pašu. Kristu krustāsistu. Es pie jums neko citu negribēju zināt. Es visās pārējās lietās biju muļķis. Būdams pie jums, nevis, nu, ka viņš tur meklētu Kristu krustāsisto, bet sludinot viņiem krustāsisto, viņš saka, es neko citu nedz gribēju zināt, lai jums stāstītu, nedz, nu, tā bija visa mana gudrība. Tas bija viss mans Dieva spēks. Kristus krustās. Un tāpēc tas, kas notika, nebija ne Pāvila darbs, ne kāda cita, bet tikai paša Kristus darbs, kur viņš sev pagodināja ar nepārliecinošiem, nepārāk gudriem vārdiem, bet ar garu un spēku izpausmi. Proti, šie vienkāršie vārdi par krustās isto pēkšņi pulcināja draugus. Ļaudis kļūt ticīgi. Nu jā, pēc kāda laika, kur Dievs radīs baznīcu, nāk arī vēlns un saka, tas vēl nav viss, jāiet ir tālāk. Šī mācība, ko Pāvils saka, ir pārāk vienkārši. Viņi pārāk nabadzīgi. Un aizved prom no Kristus evaņģēlija. Nu, lūk, tātad evaņģēlijas saturs, mēs varētu teikt, evaņģēlijas ir vārds, ir vēsts par krustu. Vēsts no krusta, kā kādreiz vecajā tulkojumā bija. Tālāk galatiešiem. Tur bija tieši tāpat. Pāvils atnāca pie viņiem. Tur bija pavisam švaki. Pāvils bija smagi slims. Viņa slimās acis tik ļoti sāpēja, ka tiem ļaudīm nu pilnīgi sirds aizlūs krūtīs, skatoties, cik ārkārtīgās sāpēs viņš mocīja. Viņš saka, jūs man savas acis būtu, jūs man uzņēmāt ar tādu sirsnību. Savas acis jūs man būtu gatavi atdot. Pieņēma viņa sludināšanu. Pēc tam nāk atkal gudrie un saka, nē, nu tas, ko Pāvils, tas jau varbūt ar nemaz nav nepareizi. Bet, nu, tas ir, nu, nepietiek. Vai jūs esat apgraizīti? Nē, neesam. Pāvils neko tādu nedēļ. Nu, redzi. Viņš tak ir nācis pie Izraela tautas. Jums to sākumu jākļūst par jūdiem ir. Jums jāapgraizās ir. Tad jums ir jāsāk nu, turēt Mozes bauslību. Nu, viss tā kā mēs jūdi to darām. Mēs atticam uz Kristu. Un tad viņš jums palīdz. Citādi nē. Un ko Pāvils saka? Jo es bauslībā esmu nomiris, lai dzīvotu Dievam. Līdz ar Kristu es esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas man ir mīlējis, un nodevies par mani. Es nenoliedzu Dieva žēlastību, jo ja bauslībā ir taisnība, tad Kristus velt ir miris. Jūs, neprātīgie galatieši, kas jūs apmājas, jūs, kam acu priekšā ir tēlots Jēzus Kristus krustā sistais? Nu, mēs kā jaunajā tulkojumā. Tas galatieši 3:1. Ļoti savādi vārdi. Jūs, kam acu priekšā Kristus attēlots krustāsists. Ja? Pareizi stūpots.
Kas tas ir?
Acu priekš. Grūti iedomāties to ir. To, ko mēs ar acu priekšā redzam.
Tas liek domāt, ka tur jau varbūt galatieši.
Pāvils, nezinu, izmantodams kādu, varbūt kādu meistaru vai mākslinieku, lai atgādinātu par krustu, ka viņš neko citu nav gribējis viņu vidū zināt, kā tikai Kristu krustā sisto. Viņš stāv viņu atspriekš. Kā mums baznīca? Krucifiks. Jo pārāk tas vārds ir tāds, kas tā kā ved nost no tādas vienkāršas attēlošanas, kur arī vārdos varētu attēlot. Bet ka tas varētu būt arī attēls. Bet varbūt arī ne. Varbūt arī vārdiski. Bet šā vai tā. Katrā ziņā šie Pāvila vārdi mums tikai rāda, cik arī tie simboli, kas mums dievnamā, ir svarīgi un nozīmīgi. Cik svarīgi un nozīmīgi. Jūs neprātīgie galatieši, kas jūs apmājas? Un te nav tā viena no apmājas, tas ir arī tāds vārds, kur nozīmē, mēs varat nenolasam. Apmātība, ja? Pamatā tur ir, ja? Apmātība ir kaut kāda garīga, tāda garīgs iespaids uz cilvēku. Kad tur ir kaut kāds cits gars, viņš saka, to vien no jums gribētu zināt, vai jūs garu esat saņēmuši ar bauslības darbiem vai ticības sludināšanu. Svēto garu caur to, ka Kristus krustā sistais tiek sludināts, kas ir mieris par mūsu grēkiem. Šī vienkāršā vēsts, kas no dievkalpojuma, no sprediķa uz sprediķa, ir klātesoša. Caur to viņi ir garu dabūjuši. Un tagad viņš saka, garā iesākuši jūs, tagad miesā gribat pabeigt. Atgriezties pie tām nespēcīgajām lietām, kas cilvēkam veciem ādumam šķiet gudras, saprātīgas un uzreiz liek tā kā kaunēties Kristus evaņģēliju. Kur neticīgie tā arī saka, nu kā, nu es baznīcā gāju, pie sakramenta gāju, bet es tā kā kaut kā tā nesaņēmu to, ko man vajadzēja, es tā kā nemainījos pats, tā kā labāks tā kā ar nekļu, un tad es, nu, tur atradu paņēmienus kā to labāk. Tā kā klāt vēl dabūt kaut ko. Nu jā, tā tad, viņš saka, kas jūs ir, nu, būtībā svārts nobūris? Kas jūs ir nobūris? Tā ir kaut kāda garīga lieta, kur cilvēks top kaut kāda maldu gara pārņemts, apmāc. Tas jau nekas labs nav. Un viņi paši ir nostājušies kā evaņģēlī. Nu tādi noliedzēji savā dzīvē. Viņi tā kā kaunās no evaņģēlija. Nu jā, tātad mēs redzam jau šeit arī tajā Pāvila iepriekš sacītajā, ka tā nav kaut kāda vēsts vien. Tā ir atgriešanās pie Kristus krustā sistā caur sludināšanu. Jā, mēs vēlākumāsim arī caur sakramentiem. Tādējādi saņemot spēku, kas plūst no viņa. Un to darbu, ko Dievs dara. Ko viņš dara? Dievs tēvs sūtot savu dēlu un attaisnojot viņu kā Dieva jēru, kā grēka iemiesojumu, ka viņš mūsu dēļ ir tapis par grēku un darījis mums viņu par Dievu taisnību. Viņš ir darīts mums par Dievu taisnību. Un mēs, grēcinieki, varam šo Dievu taisnību ticībā saņemt. Un tā, Kristus spēks mūsos parādās, kā apostols Pāvils ļoti neparasto, un vēl ir kādas vietas, kur mēs par to runāsim. Viņš saka, līdz ar Kristu esmu krustā sists. Viņš saka, es esmu atpestītais Dieva bērns, gara pilns un gara vadīts un gara augstumos pacelts un Dieva godībā ievests. Viņš saka, es līdz ar Kristu esmu krustā sists. Bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā? Es dzīvoju ticībā uz Dievu dēlu, kas man ir mīlējis un nodevies par mani. Tas ir kristiešu dzīves saturs. Ticību uz Kristu. Nu jā, tādā īpaši, tādā zīmīgā veidā, tas, ka vārds un sludinātā vēsts dara mūsu līdzdalīgus pie Kristus nopelna, pie Kristus darba un dod mums šo Dieva darbu. Vispār ir ārkārtīgi pārsteidzošais Jāņa pirmās vēstules ievads, kur Jānis evaņģēlists raksta. Ar kam viņš raksta? Viņš raksta, domājams, Jeruzālēmas draudzei. Kāpēc viņš raksta? Kāpēc tur cilvēki ir vispār pilnīgā antikristībā nonākuši? Nedomājieties, nu jā, nu. Jau pagājuši ir kādi gadi. 60. Kopš Kristus nāves nav. Kas tik pa vidu nav noticis? Paudzes nomainījušās. Lielākā daļa, apostuļi visi ir miruši. Nu, Jānis viens pats. Nu, kas tur vēl ir? Tur Jeruzalemē, nu, tur vēl Marta varbūt dzīvo. Marija Efezā jau miru. Nu, es domāju, Martas māsa Marija. Es jau par tā kungu māta. Protams. Tā jau sen. Efezā. Jānis ar, viņš raksta no Efesu. Raksta vēstuli, jo viņš redz, ka šie ļaudis ir tur ir kāds garīgs līderis, Diotrefs, kurš pilnīgi citu kursu ir uzņēmis. Pilnīgi citu. Draudz ir pilnīgi viņu varā un noteikšanā. Nu kā, pa vidu vēl Jeruzālēma izpostīta bija, nodedzināt templis, iznīcināts. Pavisam cita dzīve, pavisam cita pasauli, varētu teikt. Un tad Jānis evaņģēlists vēl tā kā no tās vecās pasaules, kurš bija pie Jēzus paša klāt, dzirdēja, redzēja, pirkstiem aptausti. Viņš tagad raksta šai draudzē, kur Diotrefs ne tikai nepieņem Jāņa sūtņus, bet dzen no draudzes sārā pat tos, kuri šos Jāņa no Efeza sūtītos, nu varētu teikt tādus, nu, ticības ļaudis, kuriem, nu, kur tad grib, kuriem viņš tad ir tā kā lūdzis tikt skaidrībā ar to, kas notiek. Ko tu varētu palīdzēt? Un kādi no draudzes ir pieņēmuši šos Jāņa sūtņus? Un viņi tiek dzīti no draudzes sārā. Nu, tā ir kādreiz arī šodien baznīcā, kad ir kādi nērti ļaudis, tad, kurus priekšniecība nemīl, tad jā, ar viņiem kāds draudzējas, tad lai viņš no priekšniecības nekā laba negaina. Tā tas ir arī šodien. Lūk, un Jānis runā par Antikrista garu. Viņš māca viņam atšķirt, nevelti viņš viņam to māca. Tur kaut kāda antikristietība izveidojusies pirmajos gadu desmitos pēc Kristus. Nāves naukšām celšanās. Un ar ko viņš iesāk ar tādu brīnišķīgu iesākumu? Kas bija no iesākuma? Ko esam dzirdējuši? Ko savām acīm esam redzējuši, ko skatījām, ka mūsu rokas aptaustīja par dzīvības vārdu. Un dzīvību tika parādīta, un mēs to redzējām un apliecām, pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un tika mums parādīta. Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Un mēs jums to rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Nu tātad, viņš ir liecinieks. Jāņa evaņģēlijas visu laiku ir liecības apstiprinājums. Un tas, kas to raksta, tas apliecina, ka tas tiešām tā notika. Ja? Mēs lasām Jāņa evaņģēlijā. Un šīs lietas ir rakstītas, lai jūs zinātu, ka Jēzus ir Kristus. Un uz viņu ticētam iegūt mūžīgo dzīvību. Bet te viņš parāda. Tātad, nu, viņi bija apustuļi. Viņi bija klāt pie visu tā. Augšām celšanās notikums te ir ietverts tai visā. Jo šak dzīvība ir parādījusies. Mēs to esam redzējuši apliecinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un tika mums parādīta. Mēs pirkstiem to esam aptaustījuši. Augšām celto Kristu. Un šis spēks, dzīvības spēks no Jēzus un gars no viņa dvasas, būtu viņam sacīt, saņemiet svēto garu šajā augšām celšanās dienā. Turpat, kur mācekļi priecīgi viņu pieskārās, viņam, vai tiešām tas ir tu? Nu, nav, viņš saka, garam miesas un kaulu, kā jūs to man redzat. Vai jums ir ko ēst? Šodien dzirdējām dīvaini tādu Pēteru sprediķi Kornēlija namā apustuļu darbu grāmatas 10. nodaļā. Viņš teica, kur mēs pēc viņa augšām celšanās ar viņu ēdām un dzērām. Ja? Viņš to piemin. Arī atsaugamies uz augšām celšanās notikumu. Un tagad viņš saka, un ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai jums būtu sadraudzība ar mums. Un tā, nu, sadraudzība, jā, tas, ko Laila tā kā pieteiks, un es nevaru, mēs runāsim vai nē. Nu, sadraudzība jau varētu būt ārpus baznīcas. Nē. Vārds, kas ir tulkots kā sadraudzība. Koinonija. Ļoti grūti tulkojams latviski un jebkurā citā valodā. Tas nozīmē pilnu līdzdaļu. Pie kāda kopīga labuma. Un līdzdaļu tātad pie šīm te, pie mūsu sadraudzība ir ar tēvu, viņa dēlu Jēzus Kristu, un tas nav tā. Nu, mēs tādi draudzīgi esam. Jēzus veiks, debes tēvs priecājos. Jā, nu, kā kādreiz cilvēki tā vienkāršotā veidā. Nē, tas jau var, nu, tā var būt viss. Bet te ir līdzdaļa pie visas dievišķās pilnības. Pie tēvu un dēlu. Nevelti. Apostols Pēters, otrajā vēstulē mēs lasām, un Dievs mums ir dāvājis visu nepieciešamo, lai mums būtu līdzdaļa pie dievišķās dabas. Otrajā vēstulē, pirmajā nodaļā tā raksta.
Kristumā jau visa Dieva pilnība miesā, un viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi. Viņš ar vienu upuri, nezināmais ebreju vēstules autors, mums nezināmais, protams, citi jau varbūt zina, bet tie debesīsim jau, un Dievs tas kungs zina. Ar vienu upuri viņš darīs pilnīgus tos, kam jātop svētiem vēl ir tikai. Bet viņi jau ir pilnīgi. Daudzas vietas varētu tādas atrast. Tā kā arī šī nu, sadraudzes ir tāds nu, drusku vairāk šis vārds pasaka oriģinālā nekā nu tāda. Nu, mums bija draudz sadraudzība. Nu, ko mēs darījām? Nu, mēs dzērām tēju, un tur bija kāds bija maizīts uzceps, un kāds vēl tur kaut ko bija, un kāds dzēra kafiju, un tad tur bija vēl kaut kas. Tad mēs tā jauki draudzīgi pasēdējām, un tā bija tāda sadraudzība. Nē. Ne par to es tās. Tas jau viss ir jauki un labi, tas arī ir labi. Bet tas pamats ir tas, ka ir, ko saka Jānis, un mūsu kopība, mēs esam līdzi, mēs esam Dieva bērni, mēs esam miesa no Dieva dēla miesas un kauls no viņa kaula. Mēs esam kristīgā draudze. Vēstu Lefeziešiem 5. Nodaļā tur ļoti interesantas laulības teksts ir par draudzi un Kristu. Par Ādamu un Ievu. Dievs lika dziļam miegam nāk par Ādamu un izņēma sānu kalnu un izveidoja to par sievišķo cilvēku. Un pieved viņam klāt. Sieviņu. Kristus ir klātesošs un tomēr vēl tā kā neredzams. Bet viņa draudz veidojas. Šai pat brīdī. Viņš nāks pēc savas līgās. Tad mēs viņu redzēsim. Bet vēl ir tas brīdis, kad no tā viņa sāna kaulu mēs tiekam audzēt kā viņas. Nu, runājot ar atskatu uz radīšanas. Liels noslēpums. Apustulis runā par vīru un sievu, par Ādamu un Ievu. Viņš saka, šo noslēpumu es attiecinu uz Kristu. Bet, protams, arī sievai pienāk savu vīru klausīt. Arī sievas un vīri tur, nu, tai līdz jau funkcijām, bet tas nav tas galvenais. Tā tad viņš saka, mēs bijām klāt, mēs bijām visi, viņš mūs pieņēma, ka viņš mūs ietvērta, viņš par to runāja, ka viņš savu dzīvību nodod par savām avīm. Mēs bijām tur klāt, mēs to dzirdējām savā mausī. Viņš saka, bet mēs jums to rakstām, viņš saka, pasludinām arī jums, lai jums būtu sadraudzība ar mums, kopā ar mums ir sadraudzība ar tēvu. Caur to sludināšanu, viņi top līdzdalīgi pie tā paša, ja tā varētu teikt, resursa, pie Kristus krusta, pie viņa nāves un augšām celšanu. Un šis nāves un augšām celšanās spēks tiek dots. Viņi neredzēja, viņi nedzirdēja, viņi nevarēja saviem pirkstiem aptaustīt. Viņi nebija klāt. Nebija dzimuši vēl. Viņš saka, mēs jums to tāpēc pasludinām. Lai jūs būtu pie tās pašas mūžīgās dzīvības, jo mēs nevaram gūt pilnīgu prieku, ja mēs bez jums ieejam debesu valstī. Lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Tikai tad viņš būs pilnīgs. ka jūs to dzirdēsiet, ka jūs to būsiet pie tā līdzdalīgi, pie tās pašas brīnišķās bezgalīgās bagātības, kas Kristu ir dāvā, kas ir bezgalību bezgalība.
Nu, tā tad viņš stāst, ko esam dzirdējuši, ko esam redzējuši, ko skatījām, vērojuši esam, ko mūsu rokas aptaustīja. Visas manas. Visas. Un vārdi, ko viņi ir dzirdējuši, tas ir īpaši svarīgi, jo arī to, ko viņi redzējuši, Dieva darbi, un tie vārdi, ko viņi dzirdējuši, to visu viņi pasludina. Viņi par to runā. Un tas rada šajos klausītājos savu ticību līdzdaļu pie Tēva un Jēzus Kristus, Dieva dēla, visas bagātās mantības. Šis vārds ir rosīgs, stiprs, dzīvu darošs vārds. Viņš nav vienkārši arī vārds. Viņš ir arī gars. Nevelti, ja es teicu, gars dara dzīvi, mies nedara nenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīve. Evaņģēlijs ir gars un dzīve. Nu jā. Varētu teikt, jā, bet no viņam tur ir tāda ļoti iespējams augšām celšanās aina. Kad viņš pieskārās pie augšām celtā kunga un dzīvības garas traumas. Viņu pārņēma, ka viņš pēc 60 gadiem to pieminēdams, par to runādams, sāk stostīties. Ja lasu orģināli, viņš ir, kad cilvēkam pāri plūst, viņam viņš nevar tos vārdus saķert un sakārtot tā kā gribētos. Bet viņi plūst no viņa ārā un Luters par šo vietu teica, klausieties, kā svētais gars stostās. Aiz aizgrābtības, aiz pārpildības. Nu, varētu domāt, tu tā augšām celsnās aini, nu noteikti par to ir. Bet tālāk, kad viņš runā par to kristīgo dzīvi, kā mums ir jādzīvot, Viņš tur pat arī raksta. Un mēs jums to rakstām, lai jums prieks būtu pilnīgs. Mēs jums pasludinām, lai jums būtu sadraudzība. Un tātad viņš saka par to, ko viņi ir dzirdējuši. Jā. Tātad dzirdējuši, redzējuši, skatījuši, pirkstiem aptaustījuši. Bet tātad viņš runās par to, ko viņi dzirdējuši. Un šī ir vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un jums pasludinām. Ka Dievs ir gaisma, un viņā nemaz nav tumsas. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs melojam un nedarām patiesību. Bet ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība citam ar citu, un viņa dēla Jēzus asinis mūs šķīstī no visas apgrēcības. Krusts. Izlietās asinis. Nu jā, vēsts par izlietiem asinīm. Bet tikai tas vārds arī šīs asins nes. Jo ķīmiski vai bioloģiski jau grēks sūdzē, ka mēs sūdzam savus grēks. Staigādam gaismu. Tur jau tās asins mēs neredzam. Nesaožam, nesajūtam, nesataustam. Bet viņa asins šķīstī mūs no visas apgrēcības. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām sevi un patiesības nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns un mūs piedod grēkus un šķīstī mūs ar ko?
ar savu dēlu asinīm. Šķīstī mūs no visas netaisnības.
Redziet,
nu varētu to arī uzreiz tā specifiski un specifizējot attiecināt uz vienu no Kristīgās baznīcas sakramentiem. Absolūcija, grēku piedošana. Bet, protams, tas sirds ir evaņģēlijs. Evaņģēlijs ir šī brīnišķīgā vēsts. Nu jā, bet tālāk tad varētu arī pāriet uz sakramentiem. Ir daži ļoti mulsinoši teksti. Jāņa vēstulē ir diezgan daudz mulsinošu lietu. Un viena no tām ir piektajā nodaļā. Kas tad uzvar pasauli, ja ne tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls? Labi. Jēzus ir Dieva dēls. Viņš ir tas, kas ir nācis caur ūdeni un asinīm. Jēzus Kristus. Ne ūdenī vien, bet ūdenī un asinīs. Un gars ir liecinātājs, jo gars ir patiesība. Jo ir trīs liecinātāji. Gars, ūdens un asins, un šie trīs ir viens. Nu jā, mēs redzam, ka tas avots šim tekstam noteikti ir Jāņa redzētais pie krusta, jo viņš bija vienīgais no mācekļiem, kas bija pie krusta. Nu, pirmkārt, to puiku neviens tā kā neņēma vērā, laikam pārāk. Otrakārt, viņš jau bija brālēns un radinieks, tā kā varēja teikt, no... es jau te kā radinieks. Māsas dēls, mātei, brālēns, Jēzum. Viņš bija pie krusta. Un tad, kad Jēzus bija miris, Jānis vienīgais to liecina. Un atnāca romiešu karavīrs pārbaudīt, vai tiešām viņš ir miris, jo tur jau pie Poncija Pilāta bija kāds vīrs, kurš, kā saka, nu varbūt tas būtu pārāk robusts sacīt, bet tāds, kas daudzos augstos namos durvis ar kāju taisīja vaļā. Jāzeps no Arimatejas, vietējais oligarhs, kuram bija savu partiju Sinedrijā, kur deputāti skrēja viņam pakalpot, tā kā, piemēram, Nikodēms. Ja? Un viņš bija aizgājis jau pie Poncija Pilāta, un jau viņš jau zināja, ka Jēzus ir miris, un viņš ar tur kaut kur bija. Un izlūkties Jēzus miesas, ka tās varētu guldīt kapā, savā tukšajā, jaunajā, greznajā kapā. Jau bija svaidāmā zāles. Kas to būtu no viņa domājis? Un tad Pilāts aizsūt pārbaudīt. Turklāt, nu, laiks arī tāds izrādē nepiemērots, neskapēc tumšs palicis ir. Un nākamā diena arī ļoti svēta un jūdiem nozīmīgi, nu, tas ir jāizbeidz. Karavīrs apmāk, jā, Jēzus tiešām miris, iedur viņam sānos un iztek ūdens un asi. Un Jānis, nu, brīnās par to. Droši vien, ka tad, kad viņš to stāstīja
un stāstīja ne vienu reizi, ne divreiz, un ne desmit, bet droši vien, ka viņam prasīja to un lūdzu stāstīt daudzkārt, ka kāds vajag, nu nevar būt. Tu varbūt tur pat to krēslu vai to pustums būs pārskatījies. Nē, bet tiešām viņš saka, tas, kurš liecina, nu, viņš ir tas, kurš liecina. Tas patiesību runā. Liekas, nu tāda, nu nenozīm, nu galv galā, nu beigās, vai tā nav vienā. Protams, nav vienalga. Daudz dažādu iemeslu dēļ tas nav vienalga. Bet viņš to paņem par kaut kādu tādu kā zīmi. Un tagad Jēzus, Dieva dēls, nācis. Tagad nevis mīris un pēc nāves no viņa sāniem iztecēja. Ūdens un asins. Viņš nācis savu ūdens. Paga. Vai viņš kaut kā citādi nenāca, kā mēs apliecinām tur? Ieņems no svētā gāra, dzimis no jaunās Marijas. Nācis pie mums, sūtīts no debesīm. Viss kaut ko varētu teikt, kā viņš ir nācis. Bet viņš nācis savu ūdeni un asinī. Ne ūdeni vien. Ūdeni un asnīs. Kas tas tāds? Labi pateic, ūdeni un asnīs mēs ticam visi. Ne ūdeni vien, bet ūdeni un asnīs. Ko viņš ir to grib teikt? Viņš nāk pie mums kaut kādā dīvainā veidā, ko Jānis ar to grib pateikt. Tas tā kā vairs neizklausās tikai par nu tādu atglāzu vai atstāst no tā stāstu, ko visi jau tā kā zina. Ko lai saprot mīļie jeruzālimieši 60 gadus vēlāk, ka viņi dzird šo te vārdu? Tātad, kas uzvar pasauli, ja ne tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls? Nu mēs ticam viņus. Bet kurš? Kas par Jēzu? Kas par Kristu? Tas, kurš pie jums ir nācis ūdeni un asini. Nu, ļoti neparasti. Tas ūdens un asins ir tas tā kā tās veids, kā viņš nāk. Nu, es jau nepateikšu neko orģinālu. Baznīca stāja par to ir domājuši un viņi par to ir izteikušies. Viņi saka, jā, tas ir par kristību, tas ir par svēto vakarēdienu. Tā viņš nāk pie mums. Nu, protams, varētu likties tāds mazliet tā kā tāda uzspiesta nozīme. Cits jau tā kā neredz. Es nezinu, kā jums ir, kad jūs šo tekstu lasāt. Kā jūs viņu saprotat? Kā jums šķiet? Es paklusēšu un gaidīšu atbildi.
Otrādi. Un tāpat, ja mēs to attiecinām uz divu kalpojumu, Nu,
gandrīz vai uz to pusi tās domas iet,
jā,
vai ne?
Ne?
Jā, 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 jā.
Es domāju, ka tas ļoti labi saiet kopā ar to domu, ka nu, ir divi veidi darbi, ir tas darbs, kur viņš izcīnīja grēku piedot, bet ir tas darbs, kur viņš izdala grēku piedot. Un tas ļoti labi, man liekas, kā viņš pie mums nāk.
Jā.
Un viņš pats ir pateicis, es nāku pie jums kristībā, vakarēdienā vārdu pasludināt.
Jā.
Un citādāk nē.
Jā.
Un šajās lietās es pie jums esmu kā tāds, kas piedod.
Jā.
Un nemeklēju citur. Jā. Es esmu apsolījis, kad būšu te. Un tam karavīram, kurš iedūra, varbūt viss nošļakstījās ar asini. Bet tas nebija veids, kā tik izdalīt.
Jā.
Viņi tiek izdalīti tā, kā viņi mums ir ļoti.
Jo viņš jau saka, nevis, ka viņš tur toreiz, tur viņam izlītās asins, bet viņš vēl aizvien nāk.
Jā.
Nu, ļoti neparasts teksts, vai ne, tāds, kurš pieprasa ilgu domāšanu gadu garumā, ja, un visu laiku atgriešanos, ja. Bet tas ir tas veids, kā to ir, nu, baznīca aptos, kā es arī to saprotu, un kā ļoti labi, Jāni, jūs to pateicu. Nu, lūk, un tālāk viņš saka, ka tam visam nāk gars. Dieva gars. Kas mūs, nu, tā kā savienot. Protams, ka, ja nebūtu apustulis Pāvils tik skaidri izteicies, ka mēs kristībā līdz ar Kristu esam iegremdēti viņa nāvē un iedēstīti, ja? Tur ir tas tā kā no sinfitomen tas iestādīti, tā kā varētu teikt, ka tā kā iesakņoti, ja? Ļoti tāda arī tāda aina, tāda neparasta. Ja viņš nebūtu par to runājis, ka tik tiešām reāli caur ticību un caur kristību mēs savienojamies ar Kristu, bet viņa nāvē, ja? Tad varbūt būtu grūtāk nolasīt šo te Jānu. Ja nebūtu Pāvils arī tā kā drusku mums palīdz. Bet arī nu, pats Jānis to pasaka, lai arī mīklainā veidā tomēr liek mums tā domāt. Un Jānim ir tā, ka viņš varbūt par to neteoloģizē. Bet viņš, redziet, kristīgai baznīcai vienmēr tas, kas nu, notika pie krustu un Kristu mirstot, nebija tikai kaut kāda tāda, nu, atcerēties pēdējos brīžus vai pēdējos vārdus vai nu kaut kā tā, lai aizgājēji paturētu, kas piemiņā. Bet viņi saprāt, ka tur ir kaut kas ļoti būtisks, notiek katrā lietā. Un ja tā lieta ir neparasta, kā piemēram tas, nu kā tur iztecēja ūdens un asins. Un, protams, ka to ir ļaudis mēģinājuši ar dažādi tur skaidrot ir ar fizioloģisku vai kā, ja, un ka tas tā varētu arī būt, un tam varētu būt divi vismaz iemesli, ja, arī tādi, nu, izskaidrojumi, ko Jānis vēl nezin, bet tas, ka tas notiek tieši tā, ka tā ir Dieva liecība un Dieva zīme, un norāde uz to, kā tas tiek iedots, ja, kā tas tiek dots ticībī. Nu, tas, ka tam ir izskaidrojumi arī tīri, tāda fizioloģiska un medicīniska, tas nav tas, kas apšaubītu tagad, teiksim, to vērtību, kas ir tam notikumam vai kas bija un tai izpratnē, ko Jānis ar saka. Bet ļoti nopietni pierāda un apliecina, ka Jānis tiešām bija liecība. Ka tas ir reāls notikums. Un tas arī ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi. Ka tas nav nu, kaut kāds izdomāts stāsts. Bet tieši šī liekas neparastā brīnumainā lieta, kas šķiet kā pasaka, ir pierādījums tam, ka tas ir reāla notikuma, reāls apraksts.
jo to nevar izdomāt. Bet spečuki to zina. Tur ir variants A un variants B. Bet, nu, mēs zinām, ka Jēzu un viņa miesā notika ļoti daudz dabisku procesu. Viņš cilvēks kā mēs, tieši tāds pats. Tikai viņa miesa ir dzīvības maize. Tāpēc, viņš ir Dieva dēls. Viņš nav vienkārši cilvēks. Viņš ir īsts, patiesi cilvēks. Patiesi cilvēks un patiesi Dievs vienā personā. Un savu viņa cilvēcību, kas ir pakļauta tam, ka viņš ir izsalcis vai noguris, viss tieši tāpat kā mēs. Ka viņš piedzina, viņš piedzīvoja nāvi. Tas, lai nemazina to, ka viņš ir mums pestītājs. Un ka viņa asinis atšķirībā no mūsu asinīm šķīstī no grēka. Bet viņš ir Dieva dēls. Tas ir Dieva dēla asinis. Tas ir paša Dieva asinis, kā apustulis Pāvils to drosmīgi saka. Apustuļu darbu grāmatā, kā mēs to lasām tiem vecajiem, kas, un prezbiteriem, kas atnākuši uz Milētu no Efezes. Interesanti. No tās pašas Efezes, kur Jānis dzīvo. Un šeit Dievs ar savām asinīm atpircis sev draudz. Un Jānis runā. Ne, es vien, tur mēs, protams, ka vairs nevaram tā īstenot. Tās sakarības var mūs maldināt. Jā. Nevis kaut kāds fizioloģisks.
Jā,
jā. Jā. Jā, tas ir arguments. Ja.
Viņi taču redzēja tā patās, ja, kad, nu, kad cilvēks var nomirt, viņš nepaklaus, tad ir nu, Dieva prātam. Ja. Viņi taču to pašu bija pieredzējuši. Ja. Un diezvēl viņš, nu, tad viņš tā arī būtu teicis, viņš nebūtu pārliecināts, ka tas bija ūdens. Kaut kas ūdens un līdzīgs.
Nu jā, nu, nu Jā, tas to vajag ņemt vērā, jā. Jā.
Viņam arī iespējams tos procesus, to pašu krustā sišanu, un to, kā ar to bērnu pārbaut, ja tas cilvēks ir mirs, vai nav noteikti, ka bija vairāk kā redzējuši. Tad šī reize atšķīrās.
Jā. Jā. Nu jā. Bet, nu, skaidrs ir tas, ka Jānis šeit pasaka, par Kristus nākšanu nevis tā, kā Kristus atnāca kā persona šai pasaulē, bet kā viņš nāk, kā Dieva dēls, kā pestītājs pie ticīgajiem. Tas ļoti tā izskatās, lai arī pateikts, nu, mazliet mulsinošā un nu, tādā neparastā veidā, bet izskatās tas, ko viņš grib pateikt, ko viņš saka. Jā. Nu, lūk. Jā, kas mums? Jā. Varbūt, ka mēs tagad uztaisam pauzi līdz rītam, jo no galu galā Bībeles stundas, stundu pāri, kas ir bijusi, nu tā jau tā kā būtu pieņemama stunda un vienkārši ar, nu, atstādami varbūt uz rītu tā, lai ļoti labi arī tas būtu kā tāds tilts Pāvila sacīto par kristību, kas ir, nu, atkal tāda
brīnišķīga lieta, un pēc tam Pāvils sacīja to par vakarību. Ka viņš arī runā par kristību, un proti par krist, arī par kristības ūdeni, ja tā var teikt, un tad viņš runā par biķeri, par Kristus asinīm, viņš runā par Kristus miesu un šīm visām lietām. Kas arī tikai parāda to, ka šis lielais Dieva darbs cilvēces pestīšanā nenotiek nekur citur, kā tikai tur pie Golgātas krusta. Un šīs krusta dāvanas tiek izdalītas cilvēkiem kā mūžīgās dzīvības dāvanas. Kā mūsu tēvi ir dziedājuši, un mēs par laimi ar dziedām vēl šodien visu 10 pantus skaistie Bernāra Clairvaux de Clairvaux dziesmai a galva asiņaini. No tevi savots šķīstais plūst visi pārgu. Tā, tad mēs rīt turpinām. Un rīt mums ir piektā diena.